Benvidas ao Galiza Máis Perto, o programa de radio do Centro de Estudos Galegos na Universidade de Domiño, un programa que pretende aproximar a Galiza ao norte de Portugal.
Ali onde calman os ventos, un día a noite fai o seu leito, un leito crecido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para, sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto te amais eu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te amais eu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Espertaban as encrobas mentres as lobas soñaban, cun roteiro de esperanza para toda a súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto te amais eu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te amais eu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Boa noite, benvidos e benvidas ao Galiza Máis Perto, programa de música e de cultura galegas. Son Elías González López, lector do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Neste programa traeremos artistas como Mondra, Papa Quino e Brat Santifa, e falaremos da tradición dos maios, xa que, mesmo que esta tradición ten unha data fixa a comezos de maio, aínda podemos ver algún carro ou algunha porta dunha casa na que hai unha xesta coas súas características flores amarelas. Imagino que moitas e moitos dos nosos ouvintes xa repararon neste enfeite que este mes moitas persoas penduran dos seus carros, mas por se non é así, hoxe falaremos un pouco máis en profundidade desta tradición, así como doutros asuntos. Sen máis demora, vamos a ouvir agora as cancións Carmela, de Mondra con Brasica Rapa, e Barricola, de Lisdexia.
No cabelo a permanente, más allá de tu anaye, quédate divinamente. Los esbeizo encarnado, longo cabelo postizo, oh. Desenjana lo mundo cantando como Anaquiro. Voy a bailar Carmiña, Carmela, con zapatos. zapato baixo é media de seda. É media de seda, media colorada. Vai bailar Carmiña, miña camarada.
Antes de comezar a falar desta tradición, recomendamos visitar a páxina web aschavesdalingua.gal. Esta web é un proxecto de Noemí García, que é profesora de Lingua e Literatura Galega, e que xa foi entrevistada neste programa o 28 de maio de 2025. Alén do Chaves da Lingua, tamén promoveu un proxecto educativo chamado Dicionario Galego para Boomers. Elaborou un dicionario de neoloxismos en galego xunto ao seu alumnado e creou unha páxina de receitas en galego chamada Media Laranxa. No que respecta á páxina Chaves da Lingua, como podemos ler na propia páxina, este é un proxecto que naceu para dar resposta ás dúbidas que poden ir xurdindo día a día entre persoas que queren aprender galego. A súa proposta didáctica parte da práctica e da aprendizaxe a partir de xogos e recursos que pon a disposición de todas as persoas que teñan interese nesta páxina. E por iso, o eslogan co que se presenta é Aprende galego sen morreres no intento. Por exemplo, podemos atopar un xogo sobre Begoña Caamaño, homenaxeada este 17 de maio polo Día das Letras Galegas, ou unha versión en galego do famoso xogo Tabú. Pero, antes de falarmos un pouco máis dos maios, vamos a ouvir agora Precariedade Emocional de Brat Santifa e un clásico da música galega, Reggae dos Mariñeiros, de La Matumbá con Guadi Galego.
O meu barrio é zona hora. O prezo que vai a gasolina case nos compensa non vernos estes días. O prezo que vai a gasolina collo bus urbano, papamos na marquesina. Precariedade emocional, contigo sempre teño un contrato temporal. Precariedade emocional, inestable, imprevisible, sen convenio sindical. Precariedade emocional. Precariedade emocional.
Deixa a súa mensaxe despois do sinal.
Tapere de ollos cansos, falamos no curro, nunca nos chamamos. Citas de uniforme, as que andas rotando, gállame gardase lo teu día de descanso. Somos moi distintos, eu traballo 9 a 9, ti es un desgraciao que pide a globo cando chove. O tren era media hora, non estaba tan loxe, pero cumplo 26 e quitarán meu carné xove. O prezo que vai a gasolina case nos compensa non vernos estes días. O prezo que vai a gasolina collo bus urbano e papamos na marquesina. Precariedade emocional, contigo sempre teño un contrato temporal. Precariedad emocional.
Abarca e as redes, e o mar seu amigo. grúas, a barca e as redes e o mar seu amigo.
E agora vamos falar entón dos maios, esa tradición que vén de séculos e que se materializa poñendo nos carros unha rama que costuma ser de xesta polas súas características flores amarelas, así como na porta da casa. Esta tradición relaciónase coas inúmeras tradicións que se conservan na cultura galega e que se encadran na celebración dos diferentes ciclos do ano. Así como as danzas brancas ou entroido están encadradas no ciclo do inverno e outras tradicións populares na música e no baile tradicional están relacionadas co ciclo do verán, como as añas ou as achadas, que eran expresións tradicionais da época de sementar e recoller alimentos da terra, esta tradición ten que ver co final do inverno e o comezo da primavera. Polo tanto, podemos falar de como esta tradición, que pode parecer desde o noso ollar tan simple, ten que ver cunha relación moi fonda que os galegos e galegas temos coa natureza. O emprego da xesta para esta expresión de celebración da chegada da primavera é simple, xa que a xesta é unha planta moi común nos montes e camiños de Galicia e que, pola súa floración a comezos de maio, convírtese nun símbolo natural da chegada da primavera. A pesar disto, tamén podemos atopar a xesta de flor blanca, que tamén é utilizada. A xesta considerase na cultura tradicional unha planta protectora, e é por este motivo que era cotío empregada nas casas, por exemplo, para facer vasoiras. Estaban a barrer a casa cun amuleto de protección natural, se o pensamos. Para empregalo como amuleto e celebrar os maios, as xestas debían de recollerse antes do pôr do sol do día 30 de abril, para conservaren a forza da luz. En esa mesma noite, colocalas nuns lugares escollidos para que, como di o mito, non poida entrar o maio, nin collan o meigallo. Mais, antes de falar máis un pouco do profundo que está arraigado o maio na cultura popular, ouvimos a canción Os Maios de Cantometrix con Lina e Lola, Os Melidaos e Fran Trasorras e Zona Bella de 99.
Principiamos a cantar por ser primeiro de maio, a decir 4 verdades que no pueblo están pasando. Dicen que baixou o leite, as patacas, as sardiñas, tamén podían baixar as faldas das señoritas, tamén podían baixar as faldas das señoritas.
Principiamos a cantar por ser primeiro de maio, a decir 4 verdades que no pueblo están pasando. Dicen que baixou o leite, as patacas e as sardiñas, tamén podían baixar as faldas das señoritas, tamén podían baixar as faldas das señoritas.
Para facer este maio tuvemos que ir a roubar o fiunche mai las flores a horta de Ferradas. Veo Ferradas co escopeto lombo, pegounos un tiro e deixou uno redondo. Pegounos un tiro e deixou uno redondo.
Para facer este maio tuvemos que ir a roubar o fiunche mai las flores a horta de Ferradas. Veo Ferradas co escopeto lombo, pegounos un tiro e deixou uno redondo.
A despedida lles dou que me parece que vengo moito cantar enfada e o pouco parece ben.
Sabes que no.
Para volver a falar dos maios, esta tradición non aparece só na Galiza, senón tamén no norte de Portugal. E a pesar do andar dos tempos e do afastamento das relacións coa terra, esta tradición nunca se perdeu de todo. A súa orixe ten que ver coa importancia da primavera no que respecta ao florecer da terra. A chegada de maio tiña que ver con algo moi importante, que era a alimentación. Para protexer os cultivos, a noite anterior ao 1º de maio facíanse varios ritos de protección. A veciñanza saía con fachos polas terras e as xestas floridas poñíanse nas portas, nos carros e nas cortes, sempre para protexer aquilo que era máis importante, como eran o fogar, a familia e as colleitas. Tamén porque este mes sempre acostumou ser un mes de moita inestabilidade climática. Deste xeito, chegou a tradición ata nós. Si antes as xestas floridas se colocaban nos carros que se usaban para labrar, agora decoran os carros motorizados que empregamos para movernos ata o traballo na sociedade actual. Foi, simplemente, unha adaptación da tradición, que nunca chegou a desaparecer. E esta tradición non só existe en Galiza e no norte de Portugal, mas tamén se dan outras zonas do centro da Europa, como na Suecia ou na Alemanha, onde a noite dos Walpurgis dá a benvida á primavera. Tamén nesta noite se fan varios ritos. No caso galego, esta tradición está tan presente que certos autores da nosa literatura chegaron a empregar os maios como unha personificación do pobo galego. Curros Enríquez, un dos poetas do Rexurdimento, do que vai xa máis de 100 anos, tamén foi homenaxeado nas letras galegas e chegou a escribir un poema titulado O Maio, no que esta celebración se convirte, a través do outro dos ritos da época como son os cantos dos nenos nas portas das casas, no espírito do pobo galego, que representa, coa chegada da primavera, o desexo da liberdade. Como non podía ser do outro xeito, na cultura galega, este poema tamén foi musicado por un grupo, Os Amigos dos Músicos, na canción que vamos oír agora.
Sai rapaziños I'm not.
Acabamos de oír as cancións O Maio, de Os Amigos dos Músicos, e Os Amil e Portugal, dos Bacalouras, en colaboración con Quim Barreiros. Vamos agora, antes de rematar o noso programa, falar dos eventos e celebracións tradicionais que van a acontecer nas próximas semanas, sen esquecer, antes, de lembrar que poden ler máis sobre cultura galega en aschavesdalingua.gal, da profesora Noemí García. Vamos entón falar, agora sí, das festas que van a acontecer nas próximas semanas na Galiza. E o venres 29 de maio haberá, en Vigo, o terceiro serán do Chourizo a Sidra e en Compostela a estalotada no Bar Sande e na cervexaría Merlego. O sábado 30 de maio vamos movernos por diferentes coordenadas na Galiza, coas cántigas na rúa en Lugo e coa frasca de Castrelo do Val. Tamén neste sábado celébrase a Pola Vila en Piornedo, Cervantes e o Festival Folclórico dos Muiños de Oliveira, na parroquia de Santiago de Oliveira, no Concello de Ponteareas. Xa o venres 5 de xuño celébrase a Foliada na Pedreira, na cidade de Pontevedra. O sábado 6 de xuño haberá o 27 Encontro de Música Tradicional do Carboeiro e os seráns de Castro de Beiro en Ourense e tamén os serán de Arnoia. Recomendamos visitar aifoliada.gal para coñecer máis eventos que acontecen por todo o territorio galego. Despedímonos outra semana máis, lembrando que poden ouvirnos ás cuartas feiras cada 15 días ás 9 horas ou en formato podcast en rum.pt, no Galiza máis perto. E para rematar, escoitamos as cancións Hibernarse, de Fillas de Casandra, Dime onde estás, de Papaquino, e Calamar, de The Omens.
Xa, mo dicía mamá, ti chega tarde que mellor que non chegar. Como elixir entre a sabia e o veleno, se ainda non coñecemos a forma de todas as voces que teremos. Como apurar os cantos se ainda non os temos, se de dos pasos medio retrocedemos, se de dos pasos medio fixemos o que renunciamos. Como elixir entre a sabia e o veleno, se ainda non coñecemos a forma de todas as voces que teremos. Pensa como formulado capital, pídeme efecto dúas veces mal. Queremos mudar a voz de apelaxe, achar as medidas para un novo traxe. Baixo xa, yo froito co que sementar, só queda hibernarse. Y echar las medidas para un nuevo traje. Para un nuevo traje. Echar las medidas para un nuevo traje. Ya, como decía mamá, te llega tarde que mejor que no llega. Echar las medidas para un nuevo traje.
Dime que no vaya, que no vaya, que ya voy.
Quiero verme feita, man, seremos en tu lugar.
Dime que no. despertarme. Me driving my life like NASCAR. Su noche que por ti no por la pasta. Cotiño en salade al niño, cheirinho, producto de casa. Últimamente no truco tanto, esto me quitando, no que el grabando. Solo temazos, música extraña de otro planeta que para la carta. Y ahora ya no recuerdo última vez que la vi. Estará en un jarito en Madrid, escuchando un ternazo que yo producí. Dime dónde estás. Tell me where you are. Ya no puedo más. Dime dónde estás. Dime dónde estás. Tell me where you are. Nena, ya no puedo más. Y ahora dime, venme a buscar.
Thank you.